Gece yarı vakti radyosu sağlık programımızla gepleşkendi devam ettiriyor. Bu programımızda halvata yönümlerini bulmayı kırıcı onunla oluşan adamlarda yürek keserlerinin görünme kokunun yukarılan yanı var adı görünedir. Rak keseri doğrusunu alıp mananı yedi danıtlarının mağlumatının devamında ülkün rağı var adakı mağlumatları da kızın gödürler. TV'ye derman kanı rubrikamızda gama özümlüğünün peydatı var adı görünedir. Gepleşil Pragadak stüdyodan min altın Amanur Doydan bariyarın Palatman tokunlarına hanım. Hormatly dinleyiciler, Garvard Üniversitesi'ne geçirilen ilmi varlık işlerinin neticesinde günü 50 gram kalvasa önümlerini yiyen adamlarda yürek keselleri bilen bir hatarda diabetin yani süyücü keselin hem dörümü kopunun yukarılanyanı belli edildi. Şol vaqtda da qaytadan iyişlenmedik etdeki yağın meçörü kalvasa önümlerin kubilene den ortada tazi eti iki eti köpiyen adamlarda yürek keselini uçurma kopunun Petvolmanına qaliyanı qanıqlanıptır. Bu arada 17-ci mayda Circulation jurnalına çap edilen mağlumatlar daydilyar. Garvard Üniversitesine geçirilen barlığı işlerine 10 yurtta yaşayan 1 milyonu olay adamın qatnaşanlığı xabar verilyar. Neticede iyilik derli kalvasa önümlerini iyimete ulanyan adamlarda yürek keselleri bilen keselleme kopu 42%, diabet keseline uçurma kopu olsa 19% yok ulanyanı anıklanı. Qaytadan iyişlenen hem tazi eti yiyen adamların durmuş tertibi bir mengdeş olanını aramasan hut kalvasa önümlerinin ziyanlıdığı anıklanı deyilip mağlumat edilir. Muna şeyle önümleri köp meçörde duğuzun dürlü nitrat yalı önüm uzak vaqtlap zaylanmaz yalı koş ýan himiki maddalaryň adam organizmine ýetirýän ziýany sebäp bolup biler diýip bilermenler aýdýarlar. Mysal üçin naharda duzun köp bolmagy gan basyşyny ýokarlandyryp ýürek keselerine sebäp bolup biler. Nitrat goşunlaryň bolsa aterosklerozyň emele gelmegine ýetirip bilýändigini haýwanlarda ýetirilen barlaglar görkezdi. Şeýle hem bu himiki madda adamyň glukozany kabul etmek ukybyny pese düşürip diabetine dörömeğine sebep olup biler deyip bilermenler aydiyarlar. Kalvasa önümlerini önürgen kerhanalarına vekiller olsa, dürlü keserlerin dörömeğine öz önürgen önümlerinin derle, beylikli faktorların hem sebep olup bilecektiğini öne sürerler. Hormatly dinleyiciler, indi bolsa sağlık programımızı rak keselleri baradaky söhbetlerini devam ettiriyoruz. Öýkünde döregen rak keseline näme sebäp bolup biler diýen temadan Lukman Anawerdi daňatarymyň maglumatynyň mazmununy kärdeşim Nazar Hudaýberdi dinleýin.
Beň çekýänler öýkün ragyny uçurap biler. Beňli sigaretlerde rak emele getirýän ısmalalar adaty çilimkiden has köpdür. Rak keseli nesillen geçmegi de mümkin. Düzümünde göğ önümler. Miyuler az bolan berhiz bilen yaşayan adamda öykün rağının emele gelme kopi has yokordur. Umuman düyüplü becerilmedik köyünü keserlerin ehlisinin rağ keselçiliğine geçme kopunu arttırıyanlığını yattan çıkarmalı derler deyip Lukman gururunun devam ettiriyar. Öykünün rağın emele gelmeğinin önünü almak mümkün mi? Öykün rağının önünü almakın en kovu usulü çilimin ve çilimkeşlerin kolayında bolmazlıktır. Şeyle de siz daş töwereginizde rağ emele getirip biljek kimiki maddalaryň bar ýogyny öwrenmeli hem olardan gorunmagyň çärelerini wagtynda görmeli. Eger öýkenine rağ bardyr diýilip guman edilse näme etmeli? Şeýle bolanyny Lukmanyň gözegçiligi aslynda çiýişiň bar ýokdugyny anyklamak üçin ýüreýte barlyklardan geçmek zerurdur. Gerek bolsa rağ diýagnozyny tasdiklatmak ýa-da ret ettirmek üçin öýkeniň dokumalarından biopsiýa maddalary alınıp bilinir. Öýkeniň rak keseliniň bardygyny anyklamak üçin rentgenografiýa, kompýuter tomografiýasy, tomografiýa, angiografiýa hem sünklerin skanirlenmegi ýarlardan peýdalanýar. Öýkeniň rak keseliniň ýerki döwürüniň simptomsyz, alamatsyz geçýändigi bilen baglanykda olaryň diňe 15%-na golaýyna öz wagtynda diýanyz goýýar. Öýkeniň rak keseliniň ýerki döwürü adatça döş kapasasyny rentgen, kompýuter tomografiýasy ýa-da başga usullar bilen, başga sebäplere görä geçirilen baglanyklarda tötenliň üst açylyp bilinýär. Şonuň üçin hem şu aşakdaky alamatlar diýen mahalyňyzda hukman Lukmana ýüz tutun. Geçip gidivermeyen, köp wagtlap dowam edýän üskürme. Çuňur dem alanyňyzda döş kapasasyna güýçlenýän agrynyň bolmagy, sesiň bogulmagy ýa gyrylmagy, agrymyň ýitmegi, iştäniň petelmegi, dem gysma, bronhit ýa-da öýkünleriň çiýişmegi ýaly gaýtalanyp durýan infeksiýa, öýkünin rak keseliniň özünden daşdaky organlara ýaýramagy hem şeýle simptomlary bermegi mümkindir. Sünklerde ağrı, elin ýa ayağın ysmadlygy ýa-da uruşmagy, baş aýlanma, deriniň ýa-da gözüň reňkiniň üýtgemegi şeýle alamatlaryň toparyna girýär. Şu alamatlary duýan mahalyňyz Hökman Lukman'a yüz tutmalıdır deyip Lukman anını verdi dana tarif ediyar. Öykün rağının becerilişi. Eğer öykün rağı anıklanın bolsa, onunla ketelçilikin görünüşüne, derecesine hem başka faktörlere göre operasiya edilip bilinir, şöhlü ya da kimyoterapiyalı usullar bilin becerip bilinir. Beceriş usulü nesağın sağlığının umumi fiziki yağdayına gelecekte mümkün yüze çıkacak beterleşmeler göz önüne tutulup keskitleniyar.
Hormatly dinleyijiler, öýkün ragyndan gowranma üçin näme etmeliň tema boýunça bu söhbetiň dowamyny geljekki saglyk programmamyzda dinläp bilersiňiz. Indi bolsa TV-ga Dermanhana rubrikamyzda dinlemäge çagyrýarys. Rubrikamyzyň şeýle kysanyna türkmen sanly jurnalist Durdyhan Murat gamak ösümligi barada maglumatlary diqqatiňize ýetirler.
Türkmen toprağında ama qatly bir ösümlik bitýär. Soň geçkamy kim bilýär? Ejip ama kim porkamy düşýär? Torxanat dağı, dağı kıyımda, kumdu gövürler. Bunların germalı siyaseti bir meynestir. Ama bir vakardan belli kukuklarını gövürüp başlama ölen çıkıp oğuyar. Bu bir yıllık kutçumak ösümlüktür. Ösümlük irimçik yapraklı kusu yağdına salyar. Yönü boyu has üstün oluyar. Onun boyu ösüp 40-60 santimetre yetinmen, aprel ayının ikinci 10 yılının başlarında, ortasında Somuzun yadık keyi o kıranın payana çalımdaş kurnası ve çıkıp başlayar. Aferin ahırına, kelliler ıgali, çiğe yetip bulunma, may ayının orkalarına çelli, ösü ulalıp, payanın mum uyurluğu bir yarım metreden iki yarım metre çelli yetiyar. Sol uyurluğu yetenden son, ıstı düşme ulan uğrak kalıyar. Uğrandan sonra güçlü ıstıların yeticesine, kayaklardan şiire akıp çıkıp, çepleri uğrulup atap kalıyar. Qamaq soqoylanın içinde aylant gözüme, uğrak kalan hayatların yüzünde, tem büyüğünde, yerde onrımtıl, sağır erenkli, yürürlüğe irel aksının, tapkı çar olup atap kalan şeklü bölüm düşer. Ana sol şeklüüm, halk meskenasını, adamların dertlerini en çok ünlü, iyi devrilerden beri ulan gelmeyer, ona sakır değiller. Onu cıvın diyanetin uluğunda, 23-4 gerek az noktarda su veren işten çeylemenli yutmalı. Üstülü ölen molya, emas yolları, öykün soğuklanında, öyküne yara düşen olsa, yani mekanikli yeter yeten, öykün kısılması ve son menveçler, aparat edilen olsa, sen ön kaydı şalet kullanmak umut neticeleri veriyor. Bir yerine tiken ya başvurlar çünkü, konuşup alt olmasa, kümen yerine sakın yapsan tikenin ansaklıklarının çıkmalarını kömür ediyor. Torsu kamağın ortasından ösüp çıkıyor. Son ösüp uyarıp uğrak, kayığa uğrayan kamağı yaşacak da kemiz gökke, boyu bir kutusundan yani 10-20 santimetreden geçmeyenke kesip alıp oda orsap, köyde bir şey isen yürüp ağrağı kömür ediyor. Şeyle ediyenine onun iğne için, su için yakınlık tağımı oluyor.
Siz Türkmen sanlı jurnalist Durdyhan Radyň taýýarlan maglumaty bilen tanyşdyrylyňyz.
Gadyrly dinleýijiler, biziň gepleşiklerimizi Aşgabat wagty bilen 7:07-den 8:00-da çendi, orta tolkunly 864 kHz-de, gysga tolkunlaryň 9555, 15560 kHz ýygnalyklaryna 31-25 metrlerde. Eýer 8-den 9-a çendi, gysga tolkunlaryň 9550, 15560 kHz ýygnalyklaryna 31-25 metrlerde diňläp bilersiňiz. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Gadyr dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 Sputnik her günü Aşgabat wagty bilen ýa-da 8:00-den 11:00-da